Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tere sulle, kallis raadiokuulaja, ja tere tulemast taas kord ühte saatesse, kus me teeme väikese ringreisi ühel maal ja samas räägime ka väikestest tegudest, mis on tehtud suure südamega ja võib-olla asjadest, mis on muutnud inimsüdameid ja üldse maailmavaatest ja silmavaatest. Mina olen saatejuht Janne Kütima ja täna on stuudios rääkimas kogemustest Indias olemise 4-st 6 vabatahtlikuna Võru Adventkoguduse pastor Andres Ploompu. Tere tulemast pealinna!
Tere ja rõõm minu poolne!
No sa oled mõnda aastat juba Võrus töötanud Adventkoguduse pastorina ja nüüd eelmisel aastal 2012 said sa südamesse sõita Indiasse selleks, et panustada oma oskuste ja annetega ühe sealse kooli ellu ja 4 kuud oli siis see aeg, mil sa sinna oma aega panustasid, oma elust võiks öelda. Kuidas nüüd sinus kui Adventkoguduse pastoris Võru linnas, Lõuna-Eestis, väikeste küngaste vahel sai selline mõte alguse, et võiks nüüd Indiasse minna. Sa oled varasemalt olnud Etioopias vabatahtlikuna ja tegelikult võiks siin kohal ka ära mainida, et sinu Etioopiasse mineku kaudu sai alguse üks täna toimiv suurem projekt, mida siis mitte tulundusühing Tamotaga läbi viib, ehk siis koolihariduse andmine Etioopia lastele ja nüüd sa võtsid ette, et tahaks ära käia Indias. Kust idee? Kust mõte ja miks sa sellisele teekonnale valisid minna?
No iga lugu on alati pikem kui jõuab ära seletada, eks ta nii ole. No Etioopiasse ma läksin tõesti omal algatusel. Indiasse minek on natukene teistmoodi. Tegelikult aga minul pandi üldse peas kuskile mõtet Indiasse minna. Mina olin Võrus ja tegelesin seal oma Võru asjadega ja mõtlesin, et minu jaoks on üks suured hullumeelsed reisimised läbi. Aga ma eksisin kõvasti ja ega ma ei teagi, mis tulevik toob, et nükene pisik on sees, et kes seadab, kuhu elu veel viia võib. Aga tõepoolest, et ma kohtusin ühe šoti neiuga, Yvonne, ja olin tal külas. Ja siis meil koos, mõlemal oli selline unistus, temal oli siis eriti selline unistus, et võiks ikka kuskile koos minna ja tahaks missionäärina töötada. Mina mõtlesin jälle, et mina ei tahaks kunagi minna üksinda kuskile enam vabatahtlikuna pikemaks saaks töötama, et ma olen seda üksinda olemise kogemust juba piisavalt kogeda saanud. Et kui ma läheksin, siis ma pigem läheksin ja kogeksin seda, et mida tähendab olla vabatahtlik kellegiga koos. Et hea sõbraga koos minna, see on hoopis midagi muud. Ja nii see idee hakkas just kui idanema, et võiks kuskile minna. Ja ma ei mõelnud Indiast, lihtsalt ladusime välja igasugu riike ja Aafrika oli tundus olevat siis selline, mis selle paelus nagu Yvonne rohkem. Mina mõtlesin jälle, et ei tea, et mina olen juba Aafrikas käinud, et pigem läks kuskile mujal äkki. Aga noh, jäi nagu ta oli. Mainisin talle ka, et mulle India tegelikult väga sümpatiseerib, et Yvonnele mõtles, et India. Mina küll Indiasse minna ei taha, et miks pärast Indiasse. Ja läks siis mõni aeg mööda ja siis Yvonne listab ükskord tagasi, ütleb, et kuule Andres, äkki läheks Indiasse. Ja mina ütlen, et kus ka siis nagu selline mõte nüüd tuli, et Indiasse ja tuli välja, et temal on tuttavat seal samas Šotimaal, kus tema elab, samas kirikus, kus ta käib, kes oli Indias töötanud 17 aastat. Läksid siin aastaks, aga jäid sinna 17 aastaks tööle. Ja kuna neil olid Indiaga sidemed olemas, tutvused olemas, siis nad tekitasid Ivonnis sellist õhinat kogu selle Indiasse mineku vastu, et jagas seda minuga ja mina mõtlesin, et kuule, et ma olen tegelikult ka mõelnud, et see on väga huvitav koht. Tahaks minna ja nii see alguse saigi. See pall läks veerema, mina ütlesin, et miks mitte ja läks ja ühel hetkel avastasime, et kuule, et lähemegi.
India on üks maa. Mille järgi on nimetatud ka ookean, India ookean, India käsitöö, kaunid rõivad, mis ka Eestis on müügil, paljud usulised traditsioonid, mis ka Eestisse on toodud Indiast. India on väga mitmekülgne, samas suured pered ja vaesus tänavatel sageli on nendeks võibolla tuntud India nimetajateks, aga mida sina siis nagu Indiast mõtlesid, kui sa mõtlesid, et võiks Indiasse minna. Mis oli see magnet, mis sind Indiasse tõmbas?
See on omamoodi humoorikas lugu jällegi, aga no meediavahendusel on Indiast jäänud mulje kui väga värvikast maast, väga värviküllasest maast ja on jäänud sellest mulje kui väga ilusast maast ja kultuuriliselt, religioosselt väga mitmekülgne ja minus on alati kultuuriline pool suurt huvi äratanud. Aga ma mäletan siis ühte seda juhust, kus ma olin Inglismaal külas ühel pastoril. Olin siis pastoril külas ja kuidagi läks siis jutuajamine ka reisimise peale ja tema just rääkis, et tema oli äsja tulnud tagasi Indiast. Ja siis tema ütles mulle niimoodi, et Indiasse tasub kindlasti minna, seal on ilusad tüdrukud. Mitte, et see oleks nüüd see konkreetne põhjus olnud, aga et Indias on ilusad inimesed, see oli küll minu jaoks argument. Kui ma käisin Etioopias, seal olid ka ilusad inimesed, ilusad, naeratavad, rõõmsad inimesed. Ja ma kujutasin ette ka, et kui ma lähen Indiasse, seal ma näen hästi palju ilusaid, rõõmsaid, toredaid, naeratavaid, värvilisi inimesi ja see mõte oli minu jaoks kütkestav.
Kas Võrus ei ole ilusaid, rõõmsaid ja värvilisi inimesi?
On ikka. Jaa, nüüd ei tohi kindlasti võrukatele liiga teha selle koha peal. Et on ikka, aga eestlane on teissugune siiski.
Teistpidi värviline.
Jah, võibolla rohkem seespoolt.
Ja sinna alati ei näe.
Ja seda sinna alati ei näe. No jah, me oleme omas kultuuris kogu aeg pidevalt sees ja minna näha, kuidas on teistmoodi näha seda teist värvi ka, see on see, mis paelu. Mm-hmm. Et see võibolla ka minus, just see inimene huvitas mind väga, et näha seda India inimest, milline on üks indialane, kes ta on. Ja millises kultuurilises kontekstist elab ja no, kõik see maa ja muidugi elevandid ja nii edasi, et mul, eks mul olid omad ootused ja ma kujutsin ette, et see on ääretud põnev koht, kuhu minna.
Nii et sai siis India välja valitud ja kohvrid pakitud ja minek toimus. Ja mis teid siis ees ootas seal? Toit, kultuur, kliima, värviküllus, loomariik, botaanika pool, kõik on ju teistmoodi kui Eestis. Et kas šokk maandudes oli piisavalt suur?
Šokk maandudes oli kindlasti olemas, aga see šokk ei olnudki niivõrd selles... Võibolla, mida siin just nagu mainisid nendes kõiges, et šoki põhjustub kõige rohkem ikka kultuur, ehk inimesed ja nende käitumine. Ja noh, muidugi mõnes mõttes ka see, mida me nägime, aga paljuski oli see, mida me nägime kultuuri osa ja selle kultuuri toodang, kui nii võib öelda. Looduse poole pealt ausalt öeldes ei näinudki mitte midagi erilist. Aafrikas oli juba ära nähtud ja kuna inimene on Indias igal pool, siis seda loodust ei olegi nii palju, mida vaadata. Et ta on suhteliselt selline, minu jaoks lausa igav peaks ütlema. Väga soe on küll, tunduvalt soem kui Aafrikas oli, noh, ikka lausa kurnevalt palav, aga ma ei märganud nii väga loodust, mida ma tegelikult väga naudin ja igatsen ja mulle väga meeldib. Ma märkasin inimest igal pool ja ma märkasin pidevalt seda, mida inimene on teinud. See oli see, mis torkas silma ja see oli see, mis šokeeris kõige rohkem. Ja kui ma arvasin, et olles ise varem Aafrikas olnud, ma suudan kergemini toime tulla kõige sellega, mis Indias on, siis ma pean tõdema, et ma eksisin. Ja päris kõvasti. Aafrika ja India on väga erinevad kohad. Ja mis teeb selle erinevaks on kultuur. Kultuuriliselt on India, no me teame, seal on 6000 aastat vähemalt sellist teadaolevat ajalugu, mida meil ei ole. Ja see avaldab mõju. Ja see torkab silma igal pool. Ja see on niivõrd erinev sellest, kuidas me oleme harinud elama kõige lihtsamates asjades, kõige elementaarsemates asjades, mis on meie jaoks täiesti ootamatud.
Võid sa mõned näited tuua?
No kõige lihtsam näide on see, et üsna pea avastasime esimesel päeval juba, kui me kohal oleme jõudnud, ma ei tea, miks pärast me seda ei teadnud, aga Indias süüakse näppudega. Samas just kui jällegi mitte midagi erilist, sest ka Etioopias, kui ma käisin, seal söödi ka näppudega, aga teistmoodi, teised toidud täiesti. Ja olime kirikus, pärast koosolekut läksime välja sööma, anti meile kätte taldrikud, sinna oli siis meile pandud riisi ja karrid peale, väga vürtsikad karrid. Ja siis me vaatasime oma suureks üllatuseks, et kõik hakkavad õhinal näppudega sööma. See riis on tuline, ta ei ole lihtsalt mitte vürtsikalt tuline,
vaid
pannilt tulnud. Ta on tuline, näppudega ei kanna või isegi ei kannata nagu katsuda. Ja ta on selline, see kaste on hästi vesine ja siis mõtled, kuidas sa, me sööme lusikaga sellist asja, kuidas on näppudega söövad. Ja söövad ja sõid näppudega ja vaatavad meile, et jah, võtke ka nüüd kätte ja tehke samamoodi. Veelas on üle 30 graadi sooja, ligi 40, siis võtad seda tulist toitu, paned suhu ja siis tuleb sealt see tõeline vürts ka veel välja.
Oi, nagu kuidas... saunalaval.
Nagu saunalaval. Ma mäletan, me sõime ja higistasime higi voolas täiesti ja mõtlesime, et kuidas me küll selle taadriku nüüd ära lõpetame ja tühjaks saame. Ja see oli esimene asi ja kuna mina olen vasaku käeline, mina hakkasin siis noh, vasaku käega nagu sööma näppudega, et ei ole nagu siis midagi. Ja siis tehti mulle kohe kiiresti selgeks, et ei, et ma ei tohi süüa vasaku käega. Et kohalikus kultuuris vasak käsi on millegi muu jaoks. Ja nendel ongi, et parem käsi on siis kõige sellise puhta jaoks ja vasak käsi on siis selle kõige muu roojase jaoks. Vetsupaperit nad ei kasuta ja juurde kohe mainimiseks, et... Ja noh, ma siis seletsin, et ma olen vasaku käeline ja minu jaoks on see nagu normaalne ja kõike muud ja noh, vastutulelikud nagu tolereerisid seda. Aga kui me jõudsime oma lõpliku sihtpunkti, siis lõplikus sihtpunktis läksin siis ka kooli ühikasse sööma, istusin seal siis lauadega õpilastega ja hakkasin jälle siis sööma ja siis õpilased vaatavad suu lahti, kuidas ma vasaku käega söön. Ja ütlevad jälle, no, can't lose your left hand. Öeldi mulle, et ma ei tohi kasutada vasak. Ja nad on niimoodi väga otse kohes, et kohe niimoodi nagu piraki kohe välja, et tule, et ei, mis sa teed? Sa ei tohi kasutada vasakut kätt. Sa pead sööma paremaga.
See on seadus, reegel.
Ja, just see on reegel. Kohalik tava. Ja no, hea küll, hästi. Ja ma õppisingi ümber. Õppisin ümber sööma siis parema käega India ja siis moodi näppudega peale selle veel. Ja väga vürtsikat toitu ja...
Said ikka kõhu täis.
Küsimus, probleem pole mitte isegi kõhu täis saamises. Probleem oli selles, et isegi kui talunud seda toitu, kuna ta on nii teistmoodi ja nii võrd vürtsikas. Me saime üsna arutu teada, et see piirkond, kuhu me läksime, Andhra Pradesh, seal süüakse India kõige vürtsikamaid toite. Noh, see oli üles algus, mis puudutas kõiki kombeid, palju raskemad kombed olid, igasugused muud asjad, noh, näiteks abielupaarid Indias ei väljenda sellist mingisugust avalikult mingisugust intiimsust või lähedust, et need ei hoia käest kinni, ei tohi sellist asja üldse olla või kirikus istuvad mehed, naised eraldi ja alati ühed on paremal teised vasakul pool. Kui hakkate nagu vaatama, siis seal on nii palju asju, mis täiesti šokeerisid ja üllatasid meid, et noh, liiklus näiteks, kuidas liigeldakse, et seal on kehtib pigem selline, kes sees see mees, iga üks surub läbi, kus vähegi saab, ei ole sellist viisakust, et nüüd kuule, näed, ole lahke, ma annan sulle teed. Ja noh, indialaste kombed, mis on nende jaoks viisakas ja mis ei ole, need on täiesti teistmoodi, noh, meil Euroopas olevatega isiklik ruum, kui selline on väga teistmoodi, ta ronib sulle peaaegu suhu, on ju. Privaatsust, kui sellist ei ole, marsitakse sulle lihtsalt elamisse sisse, hakatakse sulle küsima, palju see maksab ja palju sulle see maksab ja kus sa selle said ja no täiesti meie jaoks no, neid šoki kohti oli nii palju ja kohti, kus me tundsime, et etappi, et minu isikliku ruumi tungitakse sisse ja nagu privaatsusega üldse ei arvestata. Täiesti erinevad kultuurid, et nagu lühidalt kokku võtta.
Aga miks sellised küsimusi, nagu sa mainisid, et palju see maksab ja kus sa selle said, miks sellised küsimusi küsitakse, mis on nende motiiv?
Küsimusi küsivad nad tõesti palju jällegi võrdluseks, Etioopias olles inimesed panevad küll valget inimest tähele, aga nad ei tule tülitama. Et ainuks, kes tülitama tulevad, on lapsed, nad tulevad rahalunima ja siis neile lihtsalt ütlegi konkreetselt ei. Aga Indias täiskasvanud tulevad suure naeratusega ja niimoodi raputavad pead niimoodi, väga huvitavalt. Et nagu meil on suumest nagu, et ei, aga neil tähendab see jaa. Vastu pidi, väga kummaline meie jaoks jälle. Tulevad suure naeratusega koha peale, hakkavad küsimusi küsima. Nad ei tutvusta ennast, nagu meil on, et tere, vabandust, et minu nimi on see ja see ja kuidagi nagu juhime selle jutlem sisse. Ja tuleb juurde, ütleb, what's your name? No lihtsalt võõras. Aha.
Et mis su nimi on?
Jah, mis su nimi on lihtsalt. Või siis see on veel kena, kui ta nime küsib, ta võib seal lihtsalt ka välja öelda, pahvatada, et where you come? Kus sa tuled? Ja where you go? Kuhu sa lähed? Ja me harjusime sellega nii ära, et iga laps ka kooli kampuses, kui me kuskil läksime, ta pidi järgi hõikama, kuhu sa lähed. Nagu nüüd, kui on pidema aruandlus, et kuhu sa lähed, mis sa teed, kuhu sa lähed. Ja need küsimusi oli väga mitmesuguseid ja väga isiklike ja oli sellised olukordi bussis teine kord, kus mõni inimene rekuraalselt pommitab mind mõne küsimusega ja siis, kui ta oli kõik isiklikud küsimused ära küsinud juba, küsis meie käest takkotse, et may I ask you a personal question? Siis täki muutus väga viisakaks, kas ma võin sulle nüüd isikliku küsimuse esitada ja me muigusime kogu aeg, et mis asjad, kas need eelmised ei olnud isiklikud. Ja üks nendest küsimusest, mida nad siis armastasid küsida ka, oli sissetuleku teema.
Palk.
Nad küsisid tihti, mis su palk on, palju sa palka saad. Ja teine küsimus, mida nad armastasid küsida, on mis see maksis või palju see maksab. Kui nad nägid meil kaamerad käes, siis küsiti, palju see maksab. Kui meil oli midagi muud käes, palju see maksab. Ja polnud vahet, kas me olime seal ostnud Indiast või kust me selle toonud olime, inimese alati huvitas, palju see maksab. Ja meid hakkas see tohutult häirima, sest me teadsime, et mõned asjad, mis meil kaasas on väga kallid. Kaamera, mis meil oli, võis maksta seal vabalt Indias kuskil 50 000 ruuperingis. Ja noh, lihtsalt võrdluseks need õpetajad, kus me koolis töötasime, said palka 4-6 000 ruupiat. See oli enda kuu palk. Seega meie kaamera üksi maksis nende aasta palga praktiliselt. Ja
nii et tegelikult nendel ei olnudki võimalust endale autoviisil sellist kaamerat soetada.
Ja ei olnud kindlasti. Ja nad elasid vaevalt ära sellest rahast, mis nad said rääkimata reisimisest või kõigest muust. Et mingisuguse sellise kaamera soetamine täiesti ilm võimata nende jaoks. Et kui mingisuguse lihtsama või odavama saaks soetada, oleks on võibolla kena. Aga. Ja noh, sellised küsimusi tuli meile ja me tundsime alasti ebamugavust, et ei taha sellisel teemal rääkida, et mis mõttes, et pole oluline palju maksid, ma hakkan nüüd uhkustama sellega, mis meil on. Mõni oli selline tüütu ikka, kui siis edasi ei annud alla. Noh, mõnelis ütlesime ka, et mis su motiiv on, miks sa tahad. Aga me avastasime peagi, et kõik küsivad meiega sellised küsimusi, isegi lapsed. Mul võis olla käes kilekott õunadega, ta võis küsida, palju see maksab.
Kas sul tekkis või teil tekkis mõni teooria ka, et mis siis selle taga lõppeks on? Et kas seal oli igatsus saada endale selline kunagi, et teada, kui palju raha siis koguda või oli see peidetud endale saamise, himustamise soov või mis seal taga võis olla, on sul aimu?
Me küsisime järgi kuna me rääkisime, naerisime avalikult ka sellest, et me ei saa aru, miks pärast kui küsite, mis miski maksab, siis üks kohalik ütles meile, et nad küsivad seda selle pärast, et see on kohalikus kultuuris lugupidamise märk. Jällegi meie jaoks väga üllatav selgitus sellele. Nad pidavad andma sellega meile võimaluse uhkustada, mis meil on. Ja nad küsivad ka selle pärast palgakoht, et kui sa ütled, et minu palk on see ja see, ja kui see on suurem number, kui üldiselt inimesed teenivad, siis see nagu tõstab minu staatust. Ja see on see koht, kus mul tuli meelde ka, et aha, et Indias siia mõne tegelikult kehtib see samane kastisüsteem. Ja see kastisüsteem paljuski pannaksegi paika inimeses, see staatus olenebki tema sissetulekust, ta ei ole muidu käinud selles seal, aga see on üks argument. Ja kui sa ütled inimestele oma sissetuleku suuruse, siis ta umbes teab, et millisesse kasti sind panna, kes sa oled. Ühesõnaga, see on lugupidamise märk, et ma nüüd annan sulle võimaluse öelda, kes sa oled.
Oma läbi sisse, raha, nii-öelda nimetamise.
Meie jaoks oli see võõrastav, aga me tajusime ka, et Indias selline staatuse küsimus on väga oluline, kes sa oled. Ja muidugi teiseks, mida me avastasime ka, et raha on nende jaoks ääretu tähtsusega. Ja siis selline staatus omistamine väga tihti käiski läbi selle materiaalse, mis inimestel olemas oli. Siin saidki just kui kaks maailmavaadet kokku, et meie jällegi, no meil on ka raha oluline, aga me ei väärtusta inimest selle pärast, et tal palju raha on. Me väärtustame inimest teiste omaduste pärast. Ja me ise tundsime ka, et see on nüüd kõige tähtsusetum. Me tundsime ennast vaestena, me olime seal vabatahtlikud, me olime loobunud oma tööst, oma sissetulekutest, me tundsime, et meil ei olegi palju. Ja siis taheti meie staatust just kui defineerida läbi meie sissetuleku või nende asjade, mis meil olid, mis meil sissetulekud olid, mis meil palgad olid ja kõik mudaoline. See oli juba üks kultuuriline konflikt täiesti, mis võttis aega enne, kui me saame aru, et aha, et tegelikult nad ei tahagi meil. See ei ole taotuslikult mingi selline halbasi, vaid nad tegelikult tahavad head. Lihtsalt meie ei saanud sellest nii aru.
No millises kastide te siis seal siis ühiskonnas nii-öelda kategoriseerusite? Et kas te leidsite oma kasti ülesse?
Jaa, valge rikas. Valge rikas raha jagaja või midagi tavalist, et või öeldakse, nagu ma armastasime Etioopias öelda, et kõndiv pank.
Just.
Et see me olime, et eks ikka valged vaadatakse teistmoodi. See, et valged teistmoodi vaadatakse, see pärineb juba koloniaalajastust, et kui britid seal olid. Muidugi nende suhtumine alati väga lugupidav, et mind kutsuti ka kogu aeg sir, kõik õpilased, kõik lapsed, kõik sir. Ja lõpuks hakkas teitsa meeldima, et ikka nagu härra, käib igale palette ja siis Ivonni kutsuti kogu mäm. Oli ka väga olukordi, kus meil tõesti oli sellest villand, et kui me kooli kampusel ringi alutsime ühest punktist teise, liikusime, kui ma läksin Ivonnile külla või tema tuli mulle külla, siis me pidime läbi kogu kampusi alutama ja seal olid vahepeal poiste ühiselamud, türukud ühiselamud ja lapsed seal väljas ja lapsed tahavad tähelepanu ja siis nad kipuvad hüüdma, et sir, ta nii kaua hüüab sulle sõr, kuni sa lõpuks pöörad ringi ja osutad talle tähelepanu, siis ta saab sulle öelda lihtsalt hello või midagi sellist. Nad ei olnudki nagu konkreetselt asjad, lihtsalt siis tähelepanu saada või lihtsalt tahtsime midagi ennast öelda või siis küsida where are you going, kuhu sa lähed. Ja kuna me teadsime, siis ma vahest lihtsalt ei pööranud tähelepanu, aga nende selline järjekindel mangumine kogu aeg, et sir, härra, kuni lõpuks siis me lihtsalt et rahu saada, pöörasime ringi, naeratasime, ütlesime jah. Ja siis tuli sealt nendelt kas see küsimus, kuhu sa lähed või ja üks küsimus, mida nad armastasid küsida, oli see, et did you have lunch? Did you have breakfast?
Kas sa juba sõid?
Jah, et kas sa sõid lõunat, kas sa sõid hommikust, kas sa oled söönud? See oli ka küsimus, mida nad kogu aeg küsisid.
Kas neil oli siis tagamõte, et kui sa ei ole söönud, et mis nad siis ette võtaksid?
Me mõtlesime ka selle peale, et kas nad nagu tahavad siis pakkuda seda või. Ja siis saime jälle teada, et see on jälle kohalik viisakus, kuna toit on ka väga tähtsal kohal ja kuna meil on tegemist väga suure riigi, kus on sul 1,2 miljardit inimest elab ja paljud kannatavad nälga, siis küsides, kas inimene on söönud, sa väljendad oma hoolimist. Sa väljendad sellega, et ma hoolin sinust, ma hoolin sellest, kas sa oled söönud või ei ole. Meie jällegi tajusime seda vastupidi. Me tajusime, et mis see sinu asi on, kas ma olen söönud või ei ole, jäta mind juba rahule. Et me ei küsi iga inimese käest, kas sa oled juba söönud. Aga nemad küsivad. Ja see on jälle kultuuriline omapära, mis võttis, ma arvan, üks tubli kuu aega enne, kui me hakkasime aru saama, et aha, see on viisakus, see on kompliment.
Ja võib-olla taas võimalus siis kuidagi klassifitseerida, et kuhu kastifitseerida nii öelda, et kuhu kasti siis sina kuulud, et kas nende hulka, kelle ei ole võimalust hommikust süüa või kelle, kes ütleb, et jah, tänan, ma sõin juba.
Täitsa võimalik. Jah, täitsa võimalik. Ja aga samas nagu ei näinud, et nad nüüd kõigi käest oleks seda küsinud, nad üks teise käest just kui seda ei küsinud niimoodi kogu aeg. Aga just, et kui oli selline külaline või noh, võikene, siis seda teemat, seda küsiti hästi palju kogu aeg. Ja siis mulle öeldi ka lõpuks, et see on viisakus, nad muretsevad selle pärast, et teil oleks toit olemas. Nüüd see on noh, väga armas. Enne.
Kas nad olid viisakad ehedalt või oli kogeda, et neil endal oli võib-olla seda viisakust praktiseerides mingi valu või puudujääk või igatsus millegi enama järgi südames?
Jah. Enamalt jaolt oli siiski kogetav see, et nad ise just kui, nagu sa ütlesid, et neil olid omad vajadused. Et ta ei olnud päris selline, ta ei jätnud sellist ehedat. Oli ka ehedat, aga ta ei jätnud üldiselt ehedat muljet. Et üsna tihti täiskasvanud jätsid, just täiskasvanud jätsid sellise kannataja mulje väga tihti. Ja üllatav oli minu jaoks Indias olles see, et indialane on ikka väga reserveeritud. Ta võib olla naerata, ta võib olla, kui sa oled temaga niimoodi tõesti sõbraks saanud, siis sa võid vabalt visata nalja rääkida, ta on nagu, nagu põhimõtteliselt nagu ripub kaelas sulunes mõttes sinna, väga, väga hea, väga sõbralik, aga üldiselt indialane on väga reserveeritud, et nad ei kallista, mehed eriti, ei naerata eriti, on sellist arusaamist indialaste seast, et naeratus pole ilus. Mis oli meie jaoks üllatus. Samas minust see oli väga ilus, kui me nägime neid naeratama. Ja oli, muidugi naeratasid ka. Eriti lapsed naeratsid. Oli muidugi lapsi, kes naeratsid alati, katsid oma hambad ära, peitsid nagu naeratus.
No, see on ka hambad ei ole naeratus.
Jah, et naeratus siis ei ole sobiv. Ja meesterahvad olid üldine üks, et võisid olla väga karmid ja väga tõsised. Samas, kui nad olid oma pead ise keskis koos, võisid jälle naeru lagistada nii, et küll ja nalja visata ja nii edasi. Aga tunduski, jäigi mulle, et see kastisüsteem vareb osalt nagu väga paika Indias. Et ma ei näinud lapsi ja täiskasvanud oma vahel nalja viskamat. Meil on niimoodi, et pole vahet, mis põlvkonna on, et kas meil on vanemad või nooremad, kui me koos oleme, tunneme ennast hästi ja... Me võime visata või teha nalja vanem inimesega koos, ka noorem inimesega koos pole probleemi. Seal hoidsid kõik vanuse gruppid just kui kokku. Lapsed oma vahel tegid nalja ja kildu. Aga nii pea kui laste seast tekis ka juba suurem vanuse vahe, seal ütleme vanuema klassi õpilased ja noorema klassi õpilased, siis seal ei olnud enam sellist niisugust väga sooja suhtlemist. See läks kohe kamandamiseks. Kohe läks mingi hierarhia tuli paika ja see oli ka näha, et see sama täiskasvanud võis minuga rääkida laia naeratusega, seal samas ümberingi oli lapsed, see võttis kepi välja andis nagu noh ja väga tõsise näoga rääkis nendega. Ja meile tehti alukas kohe ka peeti loeng maha öelda, et te peate lastega olema karmid, te ei tohi neid lasta endale lähedale ja nii edasi, nii edasi. Meie jaoks oli see võõras. Me tahtsime just lastega saada just kui sina peale, me saime ka, aga me saime ka tunda, mida see indest tähendab, kus sa seda lased. Nad ronivad sõna otses mõttes igalt poolt uksest aknas sisse. Sest kohalikus kultuuris ongi nii, et kuidagi kõik on nagu väga paigas. Jah, ma kogesin seda väga palju, ma nägin seda, et kuidas mehed suhtlesid ka naistega ja nii edasi, kõik oli väga tõsine. Morni olemisega teine kord. Ja mehed eriti väljendasid sellest karmi maskuliinset mehelikust oli nagu hästi palju seda väljendati. Ja eriti laste suhtes. Erand juhtudel siis, kui mehed olid oma vahel või noh, väga heade sõprade seltsis, siis nad avanesid. Siis sa nägid seda teist palet ka, mis meestel olemas oli. Seda nükkast lõbusust ja nükkast nalja huumarit. Ja see oli olemas kõik, aga see oli kuskil peidetud.
Koodi koodi taarallona, tsanda maama vundan nallu, nii manassulu nii Koti koti taarallo na chanda mama unnannallu nee manasulo neenuntane Neethi meeda kailasam telagunda unnannallu nee tapassu nee chestuntane Kalilo naaro pranam kalavakunda unnannallu Nee manassulo neenuntane
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isases.
Aga stuudios on meil täna Võru adventkoguduse pastor Andres Ploombu, kes siis räägib meil oma seiklustest Indias möödunud aasta suveperioodil ja mina olen Janne Kütima. Andres, sina läksid nüüd sinna, see oli siis eelmise aasta kevadel koos oma hea sõbra Yvonniga pärit Šotimaalt. Mida teie tegema sinna läksite? Mis oli teie eesmärk, sest te viibisite kõik need 4 kuud selles samas koolis, millest sa praegu rääkisid ja te läksite, võiks öelda, India kaguossa ja elasite suhteliselt ühe jõe ääres, mille nimi on Krishna, kui ma ei eksi.
Just,
ja linna lähedal
Vijayawada.
Just, aitäh, häälduse eest, mis ei ole väga kaugel India ookeanist ja siis räägime siis kagu Indiast praegu, aga siiski paras ja kumad on ka India ookeani, nii et mida teie kogu selle kultuuri ja uut teistmoodi käitumistavade ja suhtlemisnormide ja kõikide nende küsimuste keskele siis tegema läksite, et mis oli teie siht ja eesmärk?
No, meil mõlemal oli visioon ja nägemus, kuidas mis olema hakkab, kuigi me ei saanud piisavalt informatsiooni, me küsisime rohkem, me saime vähem, et me läksime sinna suhteliselt niimoodi oma enda niukse ette kujutuse, kuidas asi olla võiks. Aga eesmärk oli tõesti minna kooli, mida kutsuti siis Ibrahim Patnamiks. Ibrahim Patnami adventkool, ta oli jah Vijayawada lähedal, Vijayawada on üks linn, kus siis elab kõigest 1 miljon inimest.
Väike linnakene.
Ja me olime siis selle vahetus läheduses natuke rahulikum koht. Ja see oli siis kool, kus käis umbes 800 õpilast. Umbes 600 neist elas seal samas koolikampuses ja paarsada tuli siis ümber asuvatest küladest ja lähedalt siis käisid ka seal koolis. Ja meie läksime sinna ja meie arusaam oli selline, et mina pidin olema koolis kaplaniks nendele poistele. Ja siis võibolla ka üht-teist õpetama ja kuna seal samas kooliteritooriumil käisid ka veel pastorid ja täiend õppel, siis räägiti sellest võimalusest ka, et äkki ma saan aidata kaasa korraldada seminare kohalikele pastoritele, kes siis seal lähedal asuvates linnades töötavad ja külades. Ja see tundus mõte oli hea ja Yvonnile pakuti, et tema võiks ka töötada siis nii-öelda tüdrukutega rohkem ja õpetada lastele muusikat, kuna Yvonne on hästi musikaalne ja mängib palju pille ja talle muusika väga meeldib. Ja lastega on ta ka tööd teinud palju ja mõtles siis, et tema siis äkki selline unistus ja mõlemad olime siis innustunud sellest kõigest ja kohal mõnigi saime peagi aru, et see reaalsus on paljuski väga teistmoodi ja see oli kultuurilised omapärad tegid selle meie jaoks väga raskeks. Üks lihtne asi, mis meid väga kuidagi kohe seal niimoodi rusus oli see, et indiaste arusaam ajast on meie omast väga erinev. Kui meie lähe muuda töökohta, siis me tahaksime stiilis alustada homme. Et kui on kokkulepe, et homme alustame tööd, siis me läheme kohale, siis homme alustamegi tööd. Aga Yvonni puhul näiteks räägiti sellest 6 aega, ta lihtsalt teinud mitte midagi põhimõtteliselt, enne kui leiti talle mingisugune tegevus seal. Ja see ei olnud ka see, mida ta tahtis teha. Nii et Yvonne tegelikult selle 4 kuu jooksul õpetanud kordagi lastele muusikat. Ta oli suht pettunud selle pärast. Ja ka minul läks ka teistmoodi, et kaplan ma tegelikult poistele ei olnud ja suurem osa sellest ajast mina õpetasin poistele piibliõpet. Õpetasin lihtsalt neile piiblilugusid ja noh, rääkisime erinevatel vaimulikel teemadel ja noh, no, nimetasid seda ainet moral, ehk siis moraaliga käsitlevad teemad ja põhimõtteliselt need olidki, orenevad erinevad vanuse klassid olid meid seal ja vanemate õpilastega siis rääkisimegi väga palju sellistel teemadel, mis puudutas nende ettevalmistust tulevaseks eluks, et kas te olete mõelnud, kuidas, mis ja mida ja et rohkem nagu sellest. Ja Yvonne õpetas samuti piiblilugusid väiksematele lastele. Ta on 5. ja 7. klassi lapsed ja õpetas ingliskeelt ja vist bioloogiat isegi midagi sellist.
Mm-hmm. Muusikast päris kaugel.
Muusikast päris kaugel, ja et me mõlemad olime nagu avastasime, et ei olnud päris see, mida me tahtsime seal teha. Aga üsna pea me siiski avastasime, et lapsed olid me kõige suurem armastus seal Indias olles ja kõige suurem rõõm, samas kõige suurem frustratsiooni allikas ka. Need olid nii palju ja olid niivõrd lärmakad ja oli küll neid olukordi, kus me mõlemad marssisime klassist välja. Et aitab lihtsalt ei suuda, et kui ta rahulikuks ei jää, siis meedid ei õpeta. Ja küll me võitlesime selle teemaga, et kuidas seal klasse vaikseks saada ja kuidas nagu meid kuulema panna ja see oli, noh, pärast peavalu.
Ja ometi teid mõlemal on kogemus olemas ju, sinul on endal ka viis väiksemat õde venda, keda sa oled pidanud siis oma peres kas või ohjama ja kuidagi kantseldama ja temal on õpetamise kogemus ikka ja aidanud.
Ikka ja aidanud jah, sest no, see kontekst oli nii teine ja klassid suured ka muidugi seal kuni 60, ühes klassis oli mul 80 õpilas. Ja siis ma seisin selle sees, selle see oli lihtsalt, kui see tund läbi sai, siis ma olin hääle ära karjunud, ma olin täiesti läbi märg, kuna see oli nii palav ja tolmune, siis sa lähed sinna tuppale koju, siis viskad nagu pikali voodis, siis lihtsalt niimoodi, mõtled, et omme jälle, kuidas ma selle üle elan, on ju. Et jah, meeks me olime vahest endast väljas ka selle enda õpilaste peale, et üritasime nüüd korrale kutsuda, et me ei tulnud siia, et ainult ei kisa kuulata ja tahtsime nüüd õpetada. Ja, aga tead, me õppisime armastama neid ja nemad armastasid meid ka. Ja lõpuks, kui see aeg oli, tuli ära minna, siis meil kõigil oli nii kahju, ma mäletan neid laste pilke, kuidas nad olid nagu, no, miks te ära lähete. Neid oli nii kahju ja meil oli nii kahju, tegime pilte ja nad pugesid meile südamesse. Lapsed pugesid meile südamesse, nii südamesse küldse olla saab ja siia maani meenutan neid ilusaid, armsaid, praegu täpselt nii meenutangi, ilusaid, armsaid, võrratult toredaid India lapsi, kes särasid ja elasid. Ja kui ma praegu saaks minna võtta niimoodi keegideks pileti välja, et kuule minega ei külla, kohe läheks neid vaatama lastele külla, et need olid võrratud.
Aga no seda on hea kuulda, et mälestus sellisest võibolla raskeloomulisest ülesandest olla siis õpetajaks nagu sinu puhul 80 õpilasel ühes klassis on siiski lõppeks positiivne, et nagu ütleb Eesti vanasõnagi, et õpp hea kõik hea. Aga kui nüüd võibolla vaadata veel seda, et õppisite neid lapsi armastama ja nemad õppisid teid armastama, et kuidas on nüüd India selline haridussüsteem, et kas nendel lastel kõigil on võimalus pärast selle kooli lõppu, kas see oli keskkool, algkool, aga pärast selle kooli lõppu ka edasi areneda, edasi kasvada, kuhugi jõuda selles mõttes, et saada endale ka amet lõppeks ja leida töö. Millised on nende perspektiivid Indias?
No tahaks ikka uskuda, et on olemas neil see perspektiiv. On siiski erinev see naiste ja meeste puhul, et seda peab ütlema. Et naiste rahvaste puhul on see tihti keerulisem ja võimalused on väiksemad. Et India on, see on lihtsalt fakt, et on maskuliin ühiskond, väga maskuliin ühiskond. Ja naiste õigused kui sellised, mida ka Ivoni väga häiris ja ma täiesti aru saadavatel põhjustel, on väga meeste keskne. Ja naistel sellist enese teostamist teha on palju keerulisem. Aga teisest küljest jällegi ei saa öelda, et see oleks võimatu. See ei ole kindlasti võimatu, et kui naine on ikkagi väga ise selline püüdlik, siis ta ei ole selline moslemi ühiskond ainult, kus sul ei olegi nagu täiesti võimalik, et ikka on. Et suuremates linnades ja no, ülikoolis kuskil ei keelata. Nüüd sellist suhtumist ei ole, et naine ei peaks olema haritud. Ei, mehed, naised käivad võrdselt koolis ja ma nägin ülikoolis ka naised, mehed pooleks. Et võibolla see on ka muutumas Indias. Nii et nad õppisid ja ma nägin nagu võimalusi kõigile. Mul oli klassides ka väga andekaid tüdrukuid. Ja ma vaatasin ka, ütlesin neile ka, et mina näen teile väga head tuleviku, et jätkake samas vaimus. Et väga tublid, palju tublemad kui kusjuures jah, palju tublimad kui poisid. Tihti ma ütlesin ka, noh, ma tegin seal ka kontrolltöid ja lõptulemus oli ikka tüüpiliselt see, et poiste tulemust olid kehvemad, tüdrukutamad olid paremad, et jõudsime nagu selles ma ütlesin poistele ka, et no vaadakule, et neid jõudsin, et peavad paremini kui teie, et olge ette vaatlikud.
Teevad silmad ette.
Jaa, teevad teile silmad ette. Need olid väga tublid. Mis nagu tüdrukute või neiude väljavaateid vähendab, on nende vanemate vaesus. Kui vanemad on vaesed, siis vanematel on kalduvus ja on tahtmine endast tüdrukutest võimalikult ruttu lahti saada. Ja see tähendab seda, et nad aktiivselt otsivad võimalusi tüdrukud mehele panna. Ja siis nad ei küsi, nad tihti ei küsi, et kas millised on nende tüttere eneseteostuslikud soovid või unistused, nad lihtsalt panevad mehele. Ja kui oleneb mehest täiesti, siis ongi, et põhimõtteliselt see naiste rahva saatus otsustabki siis see tulevane mees, kui ta saab hea mehe, siis võib naine oma eneseteostust jätkata ja võib väga hea elu olla. Aga kui juhtub näiteks halva mehe otsa või halva mehe saama, siis see võib tema kõik unistused ära rikkuda, lõhkuda. Selline võim on nagu meestel seal. Mis sellegi ei tähenda, et nüüd oleks nüüd tingimata mingisugune õnnetus. Selline ta on, et väga teissugune ühiskond.
Aga stuudios on meil täna Võru adventkoguduse pastor Andres Ploombu, kes siis räägib meil oma seiklustest Indias möödunud aasta suveperioodil ja mina olen Janne Kütima. Andres, kui sa mainisid siin saate käigus seda, et Indias elab 1,2 miljardit inimest, siis arvestades nüüd võibolla selliseid viimaseid hinnanguid, kus räägitakse, et maailma rahvastik on cirka 7 miljardit, siis noh, veidikene rohkem kui üks seitsmendik sellest rahvaarvust elab siis India riigis. Et kuidas nüüd Eestiga võrreldes seal oli leida üks selline vaikne paigake, kus natukene istuda, mõtiskleda, istuda mõne puu all, kuulata linnulaulu või siis seal ookeani ääres kuulata neid ookeanilaineid. Sa oled nüüd rääkinud nendest suurtest klassidest ja kõikest sellest rahvast, kes tuleb ja küsib ja pärib kõiksuguseid küsimusi, et kas kuskil oli võimalus ka lihtsalt istuda ja rahulikult olla?
Me otsisime selliseid kohti. Me otsisime neid kohti taga tuletikuga või noh, nii kui niimoodi väljendada. Oli raske leida selliseid kohti, aga me leidsime selliseid kohti tõesti, leidsime ka. Ma siin varem olen ikka inimestel rääkinud ka, et India kihab elust. Seda heas mõttes, ta oli kohati väsitav, aga me igatseme seda praegu taga. Seda elu, mida me seal nägime ja seda pidevat liikumist. Aga jah, seal olles me otsisime võimalusi, et kus saaks lihtsalt ka maha istuda ja mõelda. Ja noh, enamalt jaolt oli see oma enda õhtul vaikselt kuskil toas, et kui tuli see moment, kõik läksid magama, et siis sai nagu rahulikult mõelda. Aga me käisime vahest Krishna ööl paadiga sõitmas. Palkasime ühe mehe, maksime tal natuke raha ja siis ta võttis oma paadi ja siis ta viis meid Krishna jõe peale. Ja siis me lükkasime jalad üle paadi serva sooja vette ja vaatasime kaugusesse ja mõtlesime, kui vägev, kui ilus, kui võimas. Mõtlesime, kus me küll oleme. Ja no siis me nägime seda justkui nagu eemalt seda värvikat India elu, et sõitsime kiiresti mööda kalda äärsetest, kus olid siis kõik need India paadid ja kus toimetati tegutseti ja need paadid on kõik värvitud ja eri värvi ja triibulisteks ja kirjuteks ja kõike muud ja ei nagu vaat kuidagi natuke nagu eemalt seda mõtte, et kus ma olen. See oli eriline hetk. Ja neid hetk oli veel, otsisime üles mõned pargid, kus jalutamas käies. Me käisime nendes ja Indi ookeani ja sääres ka. Istusime ranna liivas ja jalad liivas ees ja vaatasime Indi ookeani. Mõtleme, et appikene küll, et ma vaatan Indi ookeani praegu. Kas ma kunagi veel seda vaatan niimoodi? Ei tea. Aga see oli ka eriline hetk, just kui mõtlesin, et nüüd jäädustan. Et siin ma olen sellesse huvitavasse kohta tulnud ja ega see ei jääb alati saatma, ega see kuskil ei kustu. Neid koht oli veelgi, kui kuskil külas näiteks. Teine kord see vaikne koht oli võis olla väga lärmikas, et noh, niisugune koht, kus sa lihtsalt mõtlesid, et appi, kus ma olen. Nad olid lühikesed, sest alati keegi tuli ja tuli segama ja tuli midagi tegema ja tuli midagi ütlema ja siis me olime jälle justkui sellest väljas, aga need hetked olid olemas.
Eelised. Aga Andres, sa töötad igapäevaselt pastorina ja pastori elukutse, kui selle kõiki aspekte või seda peamist aspekti silmas pidada, on rääkida Jumalast inimestele, rääkida heast sõnumist maailmale. Tuua esile Jumala head iseloomu, et inimesed võiksid siis ka otsuse teha ja temaga sõbraks saada. Mida Jumal Indias sulle sinu kohta rääkis?
Et mul on palju kasvada, et mul on veel palju õppida, et mul on veel palju näha. Ma avastasin mõneski mõttes, kui väike ma olen. Kõige selle keskel, mida ma nägin. Ma avastasin, kui teistmoodi on võimalik asju teha ja siiski kutsuda seda õigeks. Ma seal olles rääkisin lastele, ka vanematele lastele, Maxwellist, või noh, mul oli Maxwelli raamat kaasas ja juhtimisest.
John Maxwell.
John Maxwell, jah. Ja siis John Maxwelli üks teema käsitlusi oli ka, et kui sa koged midagi, siis sul tuleb võtta aega selleks, et ka seda pärast analüüsida. Kui me ainult kogeme ja kunagi ei võtta aega, et analüüsida, siis me ei õpigi midagi. Ja ma ütlen ausalt, et ma olen nüüd Eestis olnud, noh, Indiast tagasi olnud võibolla, noh, nüüd kolm kuud saab täis. Indias olime üle 4 kuu ja see, mida ma kogesin seal selle 4 kuu jooksul, selle võib, sina võib julgelt panna võrdusmärgi taha, et see võrdub aastaga. See, seda on lihtsalt nii palju. Ja ma iga päev, kui mul selleks aega on, sest ma praegu ka ju jooksen nagu orav rattas ja teen erinevaid asju, ma ikka tulen tagasi ja mõtlen selle peale, mis juhtus, mida ma nägin, mida ma kogesin. Ja ma arvan, et ma teen neid järeldusi veel pikka aega, mida Jumal mul õpetas läbi kõige selle. Aga kindlasti, jah, ma nägin jälle külge Jumala tööst ja inimestest, mida ma ei teadnud üldse olemas olevatki. Ma nägin midagi, mida ma ei teadnud, et see eksisteeris. Ja see muudab mind veel tänulikumaks, kui kirev ja kui värviline on tõesti Jumala kogudus ja see maailm, mille Jumal on loonud.
Kui India on selline vürtsikas ja värvikas, need on need sõnad, mida sa oled siin välja toonud mitmel korral India kohta, siis kuidas sa kirjeldaksid indialase usku?
Sügav ja väga veendunud oma usus. Ja mitte ainult kristlase kohta, vaid kõigi kohta, et indialase jaoks usk on väga tähtis ja see torkab silma igal pool. Ka kristlaste seas, nende põhimõtte kindlus, nende veendumus no, igas valdkonnas. Ja samas kõige selle juures siiski selline oskus jääda sõbralikuks. Me ei olnud kunagi kuskil kedagi vaenutsevat või on no, kuidagi nükkest õelat suhtumist, et sina oled nüüd selline või teine või see hämmastas mind. Eks minu kõige paremad kogemused olid, kui ma kohtusin mõningate hindudega. Seal ju segunes hinduism, islam ja kristlus väga ilusti kõik kolmekesi kokku. Ja oli jutuajamisi hinduistidega, kes tulid ütlesid mulle, et ole nüüd üks jumal. Ja see oli, seda oli nii kummaline kuulda hinduistilt, sest noh, neil on sõna otses mõttes tuhandeid jumaleid. Ja kuidas tuleb ütleb mulle, et tegelikult on nüüd üks jumal, mõtlesin, aah, sa oled kristlaseks hakanud või et väga meeldimine, mina usun ka, et on üks jumal. Ja siis ütles niimoodi, jah, et on ainult üks jumal, ainult et meie nimetame, paneme talle palju nimesid. Ja see mõte nagu tabas mind kuidagi, mõtlesin, et jah, tõesti, et seda me teeme. Me võime nimetada jumalat väga erinevate nimedega, aga see ei muuda jumalat, keda me teenime ja kummardame kuidagi teiseks. Ja see oli selline pind, mis lubas meil rääkida. Ja kuigi nende arusaamised on muus osas paljuski erinevad ja alati meie jutamised olid rahulikud ja meeldivad ja sõbralikud. Aga jah, selline läbiv emotsioon, mis indes mulle jäi ka, on see, et inimesed võtavad usku väga tõsiselt. Igal pool. Ei on sellist kergekäelist niisugust. Inimesed võivad küll vahetada oma usku, nad võivad ka, aga siis nad teevad seda ka väga tõsiselt, tõsistel kaalutlustel. Ja kui ma nägin hinduiste, nad olid väga pühendunud. Ma nägin muslimeid, nad olid väga pühendunud. Nägin kristlasi, nad olid väga siirad, väga pühendunud. Kui ma kuulsin lapsi ka rääkima, et tunnis kogu aeg pidevalt, et küsisin enne käest, mida te teha tahaksite tulevikus ja edasi, siis nad kogu aeg kirjutasid mulle oma töödes, et ma tahan inimesi aidata ja ma tahan aidata seda vaest inimest ja talle süüa tuua ja anda ja kõike. Mul nüüdki jutt käisin. Siis korra käis mul peast läbi selline mõte, et noh, loomulikult, et mida sa ikka muud öelda oskad, et kõik tahamegi nagu rääkida. Ilusat, no see on nüüdkene
õilis mõte,
et aga kas sa nüüd päriselt ka nii mõtle, et kogu aeg nad küsivad iga päev, et palju see maksis ja palju see maksis, et rohkem nagu nõutud ikkagi nagu saamisest.
Just.
Siis ma muutsin oma meelt pärast 4 kuud. Kui nad jätkuvalt sellest rääkisid ja ma kuulsin neid, kuidas nad sellest räägivad, ma sain aru, et nad nii mõtlevadki. Et indes on see kuidagi kultuuri sisse kodeeritud see mõte, et ma küsingi teise käest sellepärast, et kas sul on süüa, et kui ei ole, siis anda seda. Ja ma nägin, ja tead, ma hakkasin suhtuma teistmoodi ka kerjustesse indes. Ja inimestesse üldse ma nägin, kuidas indialased annavad. Ja annavadki. Ja annavadki kõigile.
Kerjustele ühe sõna, kes tänaval on.
Jah, igal pool. Isegi siis, kui neil endal midagi eriti ei ole. Kuidas üks tüdruk rääkis mulle, et üks pastor oli talle andnud, kuna tal turukul endal oli suur raha häda, oli andnud talle 500 ruupet. No 500 ruupet on no, 8 eurot umbes Eesti rahas. Suur raha. Tuli hädas ja siis ta ütles niimoodi, et ma läksin, andsin 300 ruupiat sellest Jumalale suurest tänulikusest, et Jumal on mind õnnistanud. Ma mõtlesin, noh, meil maksaks kümnis ära, ja,
et maksad 80 senti sellest 8 eurost siis.
Ja just, et meil maksaks, või siis noh, sealt 50 ruupiat on annad kirikule ära, et noh, advent koguduses. Ta andis rohkem kui pool ära. Vaene tüdruk, kellel ei ole mitte midagi. Ja tuli nii tänulik, et Jumal oli tema palvet kuulnud ja õnnistanud ja tahtis Jumalat tänada ja andis rohkem kui pool sellest ära uuesti tagasi, noh, nagu kirikusse. Ma nägin nii palju sellist pühendumist, mida ma ei ole kuskil maal näinud.
See on väga ilus mõte, et oleks ka Eestis südant anda siis või noh, oleks ka meil ükskõik, kus me siis oleme ja kes me oleme, et südant anda Jumalale. Et tema on meile annud ja anda sellele, kes vajab meie abi. Aga Andres, ma usun, et sul oleks veel jutustada väga palju ja nagu ikka nendes tunniajalistes saadetes me jõuame vaid pinda kraapida, sest nagu sa ütlesid, 4 kuud Indias võrdub 1 aastaga. See on pikk kogemus, sisulises mõttes pikk kogemus, mis sest et ajalises oli see põgusad 4 kuud tegelikult. Nüüd sa oled tagasi Võru. Advent koguduses seal väikeses linnakeses, no tõesti väikeses linnakeses, ka Eesti mastaabis ikkagi mõeldes ja on talv ja sa oled kuumusest maandunud siia külmusesse, et värvikus ja vürtsikus, need elavad vast edasi, vähemalt sinu südames ja ma näen sinu silmades ka, et see sära, mille sa sealt kuidagi nende inimeste särast musun kaasa tõid, et see ei ole tuhmunud, aga kas midagi on muutunud, oled sa ise märganud, võibolla me neid muutusi ei märka sageli, aga ka sinu töös, et kas sa midagi võtsid ka oma töösse kaasa sealt? Eks elu ja töö ongi pastori jaoks väga läbi põimunud?
Ma võtsin kaasa, kindlasti võtsin kaasa. Võibolla ei oska ise seda sõnadesse päriselt pannagi, aga võibolla ma võtsingi osa ka sellisest teatavast pühendumisest kaasa sealt. Ma nägin seda teistmoodi, kuigi seal oli see väga kaootiline, meie teeme seda rohkem korrapäraselt, aga see oli seal olemas. Näiteks ma nägin, kuidas piiblit uuriti, see oli seal piibliviktoriinid, meil tuleb ka siin varsti üritus noortel, kus valmistunakse piibli lugemiseks, et kuidas seal lapsed seda uurisid, minu jaoks oli see täiesti hämmastav ja kuidas ma ise sattusin ka sellest kõigest hoogu ja kuidagi nautisin seda ja et jah, ma püüan neid emotsioone, mis ma seal kogesin ja nägin ja sellest, mida ma õppisin, siin ka esile kutsuda. Väga tahan, et see nii oleks. Muidugi ma ei saa muuta eestlast indialaseks, see kindlasti ei õnnestu, aga see vähemasti minu enda mõtetes ja kõiges sellel, mida ma kogenud olen, sellel on suur mõju.
Igal juhul võib tõdeda, et Võru kogudus võib olla rõõmus, et pastor on saanud selliseid positiivseid impulse nii varasemalt Etioopiast kui nüüd siis ka vürtsikast Indiast ja see kindlasti maitsestab ka koguduse elu ja jumalasõna jagamist väga teistsugusel viisil seal Lõuna-Eestis. Ma usun, et sellised ära käimised mõjuvad ikkagi hästi lõppkokkuvõttes.
Oh jaa, need alati tekitavad soovi jälle minna, jälle teha. Aga mida ma olen nüüd ise ka kogenud kõige selle juures on see, et tahaks minna mitmekesi. Kui ma ise käin ja pärast räägin inimestele vaata, see on see, mida te oleks pidanud kogema, nägema. Ma tahaks neid ise viia näidata. Ja ma olen mõelnud ka, et kui Jumal tõesti lubab ühel päeval Indiasse tagasi minna ja no, mujalegi veel, ennetega ma ei ole sellest nüüd siis punkti pannud. Ma arvan, oleks nagu väär öelda, et lõpetada kuidagi see asi, et no, kui uuesti minna, hea meelega võtaks kaasa seltskonna. Et paneks kokku üks gruppi inimesi ja läheks koos ja teeks midagi selle ära. Et noh, ei pea olema 4 kuud, seal võibolla mõned nädalad, aga et minna koos, et näidata seda, et nii raske on teinekord rääkida. Inimesed ei olegi nagu võimalik edas anda Eesti seda, sest sa ei tea, et minna ja näidata, need vaadake. See on selline teissugune keskkond ja siit on meil nii ja nii palju õppida. Ja noh, ise ennast proovile pandes me avastame ka ise endas selliseid, nendeks me seal olles ka avastasime ise endas selliseid nüantse ja isikuomadusi, mis vajavad täiendamist, lihvimist, parandamist, kus meil on õppida.
Maailm on igal juhul suur ja lai ja võimalused on ju piiramatud ja kui Jumal uksed avab, siis miks mitte nendest sisse astuda, kas siis üksi või sinu puhul unistusena kunagi ka tõesti suurema gruppina, miks mitte, maid on palju, valikuvõimalus suur, nii et vastavalt maitsele, kui nüüd võrtsidest rääkida, siis võib endale vastava maitselise maaga valida. Aga ma tahan tänada sind, Andres Ploompuu, Võru Adventkoguduse pastor, et sa tulid ja selle ühe killukese suurest värvi Kommast ka siia Tallinna stuudiosse Pereraadios kaasa tõid. Loodan, et ka kuuleja seal, kus sina kallis kuuleja oled, et sa said väikest vürtsi ja värvi kogeda ja et oleks julgust inimestel minna, teha, anda oma osa nendele inimestele seal ja samas andes ei jääme kunagi tühjaks ega ilma. Me saame vastu nagu Andres sinu näitel nii palju. Millest on rääkida ja nii palju, mis on jäänud sinna südamesse ja mis tegelikult on muutnud inimest, kes käis ära.
Ei ole võimalik käia ära ja mitte muutuda. See on elu paradoks.
Aitäh sulle tulemast ja õnnistusi töösse Võrus ja jätkuvalt häidi teid ka tulevasteks reisideks.
Aitäh, rõõm minu poole ja samasin.
Mina olen Janne Kütimaa ja sinule kallis kuuleja ka. Värviküllast jätku Jumal õnnistusi ja kohtume taas järgmistes saadetes. Kuulmiseni!
Neestama, neestama, nuvi koilei vaale tanelti tootala maaranani kosam.
Praanama, praanama, nuvi veekuve cheeru tanelti toorupai chudanani kosam.
Neenale peerulo nuvulu నీ మాటలో నేను ఈ క్షణం ఎంత బాగుందో ప్రేమలారా
ప్రేమకి రూపని ఇచ్చి దానికి ప్రాణమి పోస్తే ఉండగా నిండుగా మనలాగా
నేస్తమా నేస్తమా నువ్వే
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.